әкеден ерте жас қалған, өртөлген әрбір кеқудей Самарқан жақты басқарған Махмуд Қожа Бехбуди, жат жерде қалған жерлер-ай, айырылдық ұлыс үлестен, қайран сол ғазиз ерлер-ай Түркістан үшін күрескен, сарғайған құжат сақталдау, жасалған бұл бір жақсылық, жіберуге де шаққалдау әскери сотқа тапсырып, құдиярдан қалған қорған бұл, қатқа бар күткен жайықтан, сатқындар құрған тордан бір, бір Алла қақтау ғайыптан, айласын жасап түлкінің, төніп бір келген тажалдан, үмітін бүкіл түркінің, бір Алла қақты ажалдан, жауынап көздің құртының, гүлдерді ерте солатын, үміті түркі жұртының, осы үкімет болатын.